Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente. Weer eens lekker om saam met julle te wees waar jy ook al jouself bevind in die wêreld. Hier in Stellenbosch kom ons agter as verandering in die lig, die dae is koeler, die son sak redelik vroeër as kort rukkie gelede. En iets in die lig met die skoolvakansie wat begin het. Ek weet skoolvakansies raak nie almal nie, maar is asof dit so 'n bietjie van 'n universele effek het. Die hele dorp raak rustiger en almal vat so 'n bietjie van 'n breek en ek hoop van harte dat jy kan deel daarin. As deel van hierdie skoolvakansie is daar natuurlik die kinder- en tienerbediening by die gemeente nie. Dit alles gaan eers weer 16 April heropen en alles bou op tot Paasnaweek volgende week. Ons het die Sondag en die Vrydagdienste. Goeie Vrydag se diens is om 9:00 die oggend. So neem net kennis daarvan as jy die diens verby woon, hy is bietjie vroeër geskuif terwyl hulle van die dag wat oop is daarna. 9:00 die Goeie Vrydagdiens en die Sondagoggend die Paassondagdiens bly 10:00 soos gewoonlik. En dan is ons opgewonde om jou te nooi na 'n baie besondere kuiergeleentheid, maar ook 'n viering van die seisoene, 'n viering van die oorgange van seisoene. En sommer net 'n viering van die van Stellenbosch en die karakter van Stellenbosch wat so in so groot mate draai rondom die wynbedryf. Ons hou oesfees op Oevergouw die 23 April eerder. Is 'n Sondag van 4:00 tot die aand so 7:00. Daar gaan musiek wees. Ons nooi jou om 'n piknikmandjie te bring. Ons nooi jou om iets te bring vir die oestafel. Ons gaan so van 5:00 af saam eet en ons nooi almal om by te dra tot die oestafel. Ons gee brode en botter, maar jy is welkom om iets te bring om te drink, wyn of koeldrank en 'n piknikkombers of 'n stoel en saam te kom kuier en iets te geniet van hierdie saamwees as 'n gemeente en 'n gemeenskap, maar ook iets te vier net van die oorgange. En ek dink ons maak partykeer te min daarvan. Ons gaan 'n bietjie later in die diens praat oor oorgange. Die Engelse woord is threshold. Afrikaans sal ons dit 'n drempel noem. Daar is iets te sê vir die drimpels van seisoene. Daar gebeur iets in ons lyf, daar gebeur iets in die wêreld om ons, in die natuur. En dit is nogal belangrik dat ons partykeer kennis neem daarvan, bewus raak van wat dit is en ook anders leef in die herfs as in die somer. En anders leef in die herfs as in die winter. En hierdie herfs hooplik skop ons af met 'n lekker viering van 'n oesfees by Oevergouw. En by voorbaat, dankie vir almal wat betrokke is en vir David en Nicole van Velden vir hulle plek. So mooi daar, kom kyk gerus hoe lyk dit daar. En ons kuier graag saam. Belangrik dat jy bespreek op Quicket, ook net ter wille van die getalle. So soek maar net oesfees op die platforms van Quicket. Hierdie is ons laaste tema in die reeks, die aard van. 'n Reeks waar ons so 'n bietjie stil gestaan het by Lijdenstyd en natuurlik loop dit nou uit op die Paasnaweekdienste. En vandag praat ons so 'n bietjie oor die aard van herstel, wat hopelik die volgende tree is nadat ons bewus raak van gebrokenheid en seer en pyn, is dat ons die potensiaal van herstel kan herken. En ek gaan 'n teks saam met julle lees wat jy goed ken, maar ek wil jou vra mooi te luister, want uit hierdie teks gaan ek jou nooi tot 'n gebed. Eers op jou eie, waarna ek vir ons gaan bid. Maar ek wil jou nooi om 'n woord of 'n konsep of 'n sin in hierdie gebed te vat en te omskep in 'n, ek het hierdie teks te vat en te omskep in 'n gebed. Watter woord in hierdie teks resoneer met jou vandag? Wat tref jou? Wat laat jou wonder? Wat maak jou dankbaar? Wat maak jou opgewonde? Waarvoor wil jy bid? Ek gaan jy nooi om so deel te neem aan die teks nadat ek dit vir ons gelees het, Filippense 3. Paulus is aan die praat en as 'n bietjie van 'n konteks oor hoekom hierdie teks begin soos dit begin, maar dis nie so belangrik vir die konteks van vandag nie. Paulus sê, tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin, egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, onberispelik. Maar, wat eers my bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus, Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding deur in hom gelyk te word in sy dood. Aan die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doele al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Ek nooi om vir so oomblik 'n woord, 'n gedagte te omskep in 'n gebed, waarna ek ook vir ons een sal doen. Vader, mag ons vandag ervaar hoe Paulus het reg kry om soveel dinge prys te gee ter wille van 'n identiteit wat veel meer kosbaar is. Help ons verstaan hoe ons eie harte en ons eie begeertes kan belyn met wie U is, sodat ons 'n tree kan gee nader aan die bedoeling en roeping vir ons, en 'n tree nader kan gee aan 'n identiteit wat gevestig is in Uself. Vader, is so 'n lewenslange uitdaging en is so 'n lange reis. Mag ons dit regkry om onsself op hierdie reis net vandag te herken, amper te plot en tree te gee van groei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gesels hierdie week met 'n vrou en in die gesprek deel sy met my dat sy 3 kinders het en sy sê terloops, dit sluit haar man in. Nou, ons mans het nie baie waardering vir hierdie klise grappie, dat ons dikwels nie groot word nie, maar dit is ongelukkig ook waar van sommige mans, dat ons biologiese, fisiologiese groei nie impliseer dat ons groot word nie. Het geld sekerlik nie net vir mans nie, het gebeur met baie mense dat ouer word nie beteken volwasse raak nie. En al sê sy dit nou met geen verwyd nie, amper grappenderwys, kan dit uit die aard van die saak 'n groot uitdaging raak, wanneer iemand ouer raak sonder om groot te word, sonder om volwasse te word. Want is sonder twyfel God se bedoeling met ons, as ons die teks verskeie plekke lees, dat ons op 'n reis moet wees van groei. In 1 Korintiërs 3 gebruik Paulus die taal van kos en hy sê, ek het julle op 'n stadium met melk gevoed soos 'n klein kindjie, maar nou wil ek julle met vaste kos begin voed. So hy het hierdie oortuiging dat ons geloofsreis ook 'n reis van groei moet wees. Boek later, 2 Korintiërs 3, sê ook God se bedoeling mooi, het sê, ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. En nie net is dit God se bedoeling nie, maar ek dink is ook 'n behoefte in elkeen van ons, en dalk 'n verskuilde behoefte, ons is nie altyd bewus daarvan nie, maar ons het inherent, intuïtief, ook hierdie soeke na groei, na verandering. Die Ierse teoloog John O'Donoghue sê het mooi, hy sê, to change is one of the great dreams of every heart. To change the limitations, the sameness, the banality or the pain. Nou hierdie lewenslange reis van groei, van verandering, kan op verskillende maniere benader word, en ek dink is veilig om te sê, ons kan dit ook beskryf met die proses van identiteitsvorming. Die proses om meer en meer gevormd te raak in wie ons ten diepste is. En dis hier waar die terapeut en skrywer Palmer, 'n beeld gebruik wat ek al voorheen gebruik het, wat my baie help, waar hy ons identiteit vergelyk met hierdie beeld van 'n kern en 'n rand, 'n periferie, 'n edge. En dan sê ons ware identiteit, wie ons in werklikheid is, wie ons in ons wese is, ek hou van die woord essence, wie ons in ons essence is, word verteenwoordig deur hierdie kern. Maar dan, dit wat dikwels ons eintlike identiteit vorm, word verteenwoordig met hierdie periferie. Met ander woorde, dis iets, hoe verder jy weg beweeg van die kern, hoe verder beweeg jy van die essence, en dis ons neiging om ons identiteit te vorm aan dinge wat nie wesentlik is nie, wat nie essensieel is nie. En Paulus skop hierdie teks af met verwysing na sulke dinge. Hy sê, hy verwys na as die uiterlike dinge. Hy sê, dis dinge waarop ander mense vertrou terwille van, of in 'n poging om hulle identiteit te vestig en hulle waarde te vind. Soos besnydenis en jou godsdienstige erfenis en jou oortuigings en jou opleiding en selfs jou ras. Hy sê, ek kan op hierdie goed staan as ek wil, maar ek is bereid om hierdie goed prys te gee, want ek het my wesenlike identiteit gevind, waarvan die kern natuurlik vir hom Christus is. So nou 'n bietjie meer sê oor hierdie oortuiging van Paulus, dat Christus die kern is van wie ons is. Maar van nou wonder ek, hoe sou jy jou eie identiteit beskryf? Wie is jy ten diepste? En dan nie die antwoord wat jy dink ek wil hoor, of die regte teologiese antwoord nie, maar wie het jy geword? Hierdie lewensreis tot nou toe van groei, van vorming, van geloofsvorming, van identiteitsvorming. Wie het jy ten diepste geword? En wat is op hierdie stadium, dink jy, die kern, die wese, die essence van wie jy is? Bakke Palmer gaan dan verder en hy beskryf so 'n bietjie sy waarneming van ons kultuur en amper sê die gemiddelde mens, wanneer hy volgende sê: "We are a circumference people with little access to the center. We live on the boundaries of our own lives, confusing edges with essence, too quickly claiming the superficial as substance." Dit is so 'n ongelooflike akkurate waarneming. Ek wil dit vir ons weer lees. En terwyl ek dit lees, kyk sommer na daai prentjie, weet, en wonder by jouself, wat lê in jou lewe in die kern en wat lê op die omtrek? We are a circumference people with little access to the center. We live on the boundaries of our own lives, confusing edges with essence, too quickly claiming the superficial as substance. Miskien resoneer jy hiermee, miskien kan jy jouself herken, en ek wil jou sommer nooi, as jy wil, pause hierdie opname en staan 'n rukkie stil en wonder 'n bietjie oor wese en oor oppervlak. En wonder 'n bietjie oor wat is in die essence van jou lewe en wat lê op die rand. En dan as jy gereed is, luister verder, want Palmer gaan dan voort met sy aanhaling en hy sê: "If the edges of our lives were evil, it would be easier to moralize about them. But boundaries and edges are not bad as much as they are passing, accidental, sometimes illusory, and too often in need of defense or decoration. Our skin is not bad, it's just not our soul or spirit. Earlier peoples who didn't have as many escapes and means to avoid reality had to find essence earlier just to survive. On the contrary, we can remain on the circumferences of our lives for quite a long time. So long that it starts feeling like the only life available. En ek dink dit verklaar baie van ons ervaring dat die lewe voel beperkend, die lewe voel asof daar nie veel opsies is nie, die lewe voel sonder sin en betekenis, want ons raamwerk het geword dit wat op die rand lê en dit het ons hele lewe geraak en dit bied nie waarna ons ten diepste soek nie. En ten diepste dink ek is die uitdaging van selfontwikkeling, die uitdaging van groot word, die uitdaging van lewensvorming en as jy wil noem het geloofsvorming, maar ek dink vir 'n gelowige is geloofsvorming, lewensvorming dieselfde ding. Geloofsvorming, identiteitsvorming is dieselfde ding. Die uitdaging sonder twyfel om te beweeg van die periferie van ons lewe waar ons 'n tydelike of vals of egoïstiese identiteit opgebou het. Om te beweeg van daar af na die kern, na iets wesenlik, iets groter as onsself, iets buite onsself, iets wat essens verteenwoordig. Wat mens bring by die vraag, hoe lyk so 'n proses van verandering? Wat is dit in ons lewens wat ons help om te beweeg en om eintlik te groei? En daar's natuurlik baie, baie moontlike antwoorde op hierdie vraag. Maar met die voordeel van, soos ons in Engels sê, hindsight, binne die geloofstradisie waarvan ons deel is, kan ons terugkyk op 'n paar duisend jaar se wysheid en kan alles in die lewe wat ons help om te groei herlei word na twee bane, volgens die wysheid van ons tradisie. Is hierdie diep oortuiging dat daar twee paaie is wat ons laat groei. Die eerste een is die weg van onvoorwaardelike liefde. En die tweede een is die weg van suffering. En ons het dit nou al baie keer vir julle gesê. Baie keer hierdie waarheid, hierdie wysheid gedeel. Onvoorwaardelike liefde verander ons, want dit onderskep ons soeke na identiteit, na sin, na betekenis, na behoort. En dit anker ons stewig aan iets groter as onsself, aan hierdie kern. Waar ons glo, wat ons glo liefde is, God, Christus, is liefde. Het is maklik om te verstaan hoe onvoorwaardelike liefde ons kan vorm en ons identiteit kan skuif. Maar die tweede een is bietjie meer kompleks en het is partykeer moeilik om in te sien hoe dit moontlik is. Hoe werk lyding, gebrokenheid en weer eens gaan ek die versamelnaam suffering met groot gemak gebruik. Hoe kry suffering dit reg om ons te beweeg? Ek dink vir 'n begin onthul dit ons vals identiteit, nou die identiteit wat vasgevang is in die edges en dit forceer ons om aandag te gee aan wie ons tot nou toe geword het. En in daai proses beweeg het ons 'n bietjie nader aan die kern. En ons gaan hierdie uitdaging of proses so 'n bietjie uit mekaar haal vandag. Want dit is nie vanselfsprekend dat suffering mense laat groei nie. Is nie 'n gegewe dat gebrokenheid ons beweeg nader na ons kern toe nie. Baie mense ervaar dat gebrokenheid en seer en pyn, verlies, hulle uit mekaar skeer, hulle in stukke laat val. En hulle heeltemal vervreem van hulle self en van ander en van God. So iets moet gebeur vir die weg van lyding om ons te transformeer. En ek wil dit so 'n bietjie vereenvoudig vandag en sê, ek dink daar's twee amper omstandighede wat in plek moet kom vir suffering om ons te beweeg. En die eerste een is, ons moet leer om die kern te vertrou. En die tweede een is, ons moet leer om hierdie periferie, hierdie edges, prys te gee. So kom ons gesels oor hierdie eerste een. Ek dink die boodskap van Jesus, die boodskap van die Bybel in die geheel, is gelykertyd dat hier 'n kern van onvoorwaardelike liefde is, wat my en jou nooi tot 'n verhouding en my en jou omhels net soos ons is, dat hier 'n wese is en 'n wesenlike identiteit lê waar ek en jy verseker word dat ons geborge is, dat ons behoort, dat ons aanvaar word. En gelykertyd is die waarborg dat hierdie liefde, hierdie kern, sal behou bly in tye van lyding en suffering. Daar's hierdie ongelooflike mooi tekste wat iets probeer sê van hierdie geborgenheid, van hoe niks ons van God se liefde kan skei nie, van hoe sy genade vir ons genoeg is, van en natuurlik die boodskap van Jesus wat mens word en lyding op hom neem en in solidariteit met ons eie lyding kom staan sodat ons kan weet en vertrou dat hy ons ontmoet in ons suffering. Hierdie wese of kern waarvan die Bybel praat, is God se initiatief. Is God se beweging, is God se werk. Johannes gebruik die mooie metafoor van wingerdstok en lote wanneer Jesus daai metafoor gebruik en sê: "Ek is die wingerdstok, my Vader is die boer en julle is die lote." Al wat die lote doen is bly in die wingerdstok. Die lote plant hulle self nie, hulle groei hulle self nie, hulle gee nie water nie. Dit beskryf alles 'n beweging wat groter is as onsself, wat nie uit onsself uitkom nie. En ek dink dis waarom Pa met die volgende kan sê. Hy sê, we do not find our own center. It finds us. Our own mind will not be able to figure it out. We collapse back into the truth only when we are naked and free, which is probably not very often. Die waarheid van ons lewe is dat ons, soos in Korintiërs 3, denk ek, sê, Kolossense 3 sê, dat ons lewens saam met Christus verborge is in God. Dis die waarheid van ons lewens. En die realiteit van suffering is dat suffering ons in staat stel om dit te ontdek. Wanneer ons nie meer op ons eie identiteit kan vertrou nie, wanneer dit wat tot nou toe sin gemaak het en betekenis gegee het wegval. Wanneer ek hierdie werk verloor waarin ek my identiteit gevind het, wanneer ek hierdie verhouding verloor waarin ek my betekenis gevind het. Wanneer ek hierdie lyf verloor wat my goed laat voel oor myself. Wanneer hierdie lyf oud word. Wanneer ek elke jaar van my lewe iets moet prys gee en later wonder wie ek is, kom herinner hierdie teks vir ons. Ons lewens is verborge. Saam met Christus verborge in God. Is 'n identiteit veel groter as onsself. En daarom groei deur lyding, vra vir die vertroue dat daar 'n kern is wat nie afhang van my en jou respons nie, wat nie afhang van my en jou geloof of hoop nie, maar wat ons omvou en wat ons insluit. En dan die volgende vereiste, glo ek, is dat ons moet leer om die rand, die periferie, die edges van ons lewe prys te gee. Want nog 'n waarheid van ons lewe, los van ons identiteit wat geanker is in hom, is 'n bietjie van 'n paradoks. Nog 'n waarheid van ons lewe is dat ons ook, behalwe geborge en geanker in beeld van God, is ons ook stof, is ons ook gebroken, is ons ook menslik en is ons ook fragile, die mooi lied wat Stefan laasweek vir ons gesing het. En ironies genoeg is die erkenning daarvan ook 'n beweging nader aan die kern. Want dis 'n erkenning van ons afhanklikheid en van ons vertroue en van ons afhanklikheid is die woord van God. So om nader aan die kern te beweeg, behels dat ons hierdie edges moet kan prysgee. Hierdie edges wat in afval ontrafel en geperforeer word en begin wegval in tye van suffering. En ironies genoeg, gee ons hierdie edges prys wanneer ons die werklikheid van hierdie lewe op die rand van ons identiteit erken. Wanneer ons leer om daai werklikheid te aanvaar. Die werklikheid van gebrokenheid, van menslikheid, van seer, van pyn, van verlies. Wanneer ons dit begin aanvaar, beweeg het ons nader aan die kern. Dis nie 'n maklike ding om te doen nie. Dit was selfs vir Jesus 'n moeilike ding om te doen, om sy eie lyding te aanvaar. Jesus kom maak dit baie menslik. Hy kom wys vir ons hoe moeilik dit is om te ly. Maar hy kom wys ook hoe noodsaaklik dit is. As jy dink aan Jesus se versoekings in die woestyn, kom wys vir ons hoe dit moontlik is dat tye van suffering ons anker in ons identiteit en ons vestig in ons verhouding met die Vader. So die tree nader aan die kern is 'n tree van eerlikheid oor ons eie menslikheid, ons eie broosheid, ons eie seer, ons eie pyn en die aanvaarding van hierdie realiteit. Die aanvaarding van hierdie realiteit is 'n wesenlike tree daarin om hierdie identiteit wat gebou was op hierdie dinge te kan prysgee. En ek val baie terug op die wysheid van Parker Palmer vandag. Maar hy trek hierdie metafoor so mooi deur en hy sê die volgende, hy sê living and accepting our own reality will not feel very spiritual. It will feel like we are on the edges rather than dealing with the essence. Thus, therefore, most people run toward more esoteric, as jy nie die woord ken nie, dis meer abstrakt en meer minder konkrete and more dramatic postures. So most people run toward more esoteric and dramatic postures instead of bearing the mystery of God's suffering and joy inside themselves. Dis 'n ongelooflike sin. Ons hardloop na alternatiewe instead of bearing the mystery of God's suffering and joy inside themselves. But the edges of our lives, fully experienced, suffered and enjoyed, lead us back to the center and the essence. Ons moet die kern kan vertrou. Maar dan moet ons die edge kan leef, beleef en kan prysgee. Sodat dit ons nader kan bring aan hierdie misterie dat ons omhelsing van lyding 'n tree is van groei en van transformasie. En ek dink is so nodig dat ons dit rondom onsself erken, dat ons hierdie patroon, hierdie universele patroon kan raak sien. Ons het al hoeveel keer verwys na die skepping waar ons dit in die seisoene herken, in die oggend en middag en aand en dag en nag, en in die ritme van die lewe. En ek dink soms hierdie week toe ek een middag gaan draf, hoe dit opgesluit lê in fisiese oefening. Fisiese oefening skep pyn en ongemak, maar dit bring groei. Dit lê opgesluit in ons keuses wat ons soms maak vir necessary suffering, is wat Dion het genoem het. As jy dink as jy kies om kinders te hê, vrouens weet, dit kom met pyn. Die reis van ouerskap kom met seer en pyn en ontwrigting en gebrokenheid. Maar ons kies daarvoor, want dit bring groei. Wanneer jy passievol is oor iets in die lewe en jy staan vir iets waarin jy glo en jy neem standpunt in vir 'n belangrike beginsel of oortuiging, dan bring dit dikwels saam met dit, bring dit opoffering en weerstand en teenstand soms. Maar hy pyn is nodig vir die groei wat jy ervaar in die proses. En dit is soms ook waar vir kos, as jy dink aan hoe carry this of a dismutilia in jou mond brand. Die pijn is deel van die joy, van die ervaring. En daarom moet ons leer hoe om hierdie edges prijs te gee. Sommige net een paar gedagtes daarover vandag. Hoe beweeg ek nader na die kern? Hoe gee ek prijs dit wat ek tot nou toe dalk as my realiteit geken het, as my identiteit ervaar het? En die eerste ding het ek eintlik nou na verwys, en dit is betree en aanvaar gebrokenheid as drempel ervarings. Nou die woord drempel is die Engels woord threshold. A threshold is 'n oorgang, is die oorgang van oggend na sonsopkoms na dag, van sonsondergang na nag. Drempel is die oorgang van venster na buite en binne. So drempel is die skeiding tussen twee werklikhede wat van mekaar verskil. En 'n drempel is 'n geleentheid, skep 'n geleentheid vir beweging. En die eerste tree is betree en aanvaar die gebrokenheid wat dikwels op die rand van ons lewe gebeur, as 'n drempel ervaring. Met ander woorde, sien dit as 'n oorgang na iets anders, as 'n geleentheid van groei en van verandering. Het is altyd veiliger om die tree te gee. Ek denk soms aan Petrus wat uit die boot geklim het. Petrus klim oor 'n drempel, dit is baie veiliger in die boot as op die rowwe see. Maar hy betree die see omdat hy nader wil beweeg aan Jesus. Die tweede aandeel wat ek dink ons het, en soms iets prakties, is bou gebed in die drempel ervarings in. Of vertrou dat daar vir jou gebid word. Hierdie drempel ervaring skep geleentheid vir gesprek. Want ons is so bietjie uit ons verwysingsraamwerk, ons is buite bekende terrein, ons is dalk bietjie buite ons eie self ervaring. Ons is op 'n plek van nuwe potensiaal. En wanneer ons met God praat in hierdie tye, sê ons dalk iets wat ons nie gedink het ons gaan sê nie. Raak ons bewus van om op 'n nuwe manier. En as jy sonder woorde is, val terug op hierdie oortuiging in Romeine 8, dat die Gees van God vir jou pleit. As jy nie weet wat om te bid nie, weet dat gebed gebeur tydens hierdie drempel ervaring. Derde gedagte wat hierby aansluit, is bid vanuit die verborge drempels in jouself. Wanneer ons suffer, raak ons regtig eerlik met onsself. En wanneer ons eerlik is met onsself, ontdek ons in onsself thresholds, drempels, dele van onsself wat ons tot nou toe nie van bewus was nie. Diep oortuigings, diep begeertes, ideale en drome en ambisies wat diep weggeperre is, seer en pyn en emosies wat ons lank onderdruk het. En wanneer jy op hierdie terrein kom, hierdie nuwe terrein, gebeur dieselfde as wat ek nou net gesê het, maar nog meer intens en nog eerliker en nog meer verhelderend en nog meer transformerend. Want ons reageer tot God waar ons is. En dit is 'n eerlike plek en dit is 'n rou plek en dit is 'n menslike plek waar ons maar mag wees. En dalk raak jy bewus, terwyl jy dit doen, van 'n poort, 'n deur, 'n venster, 'n threshold wat oopgaan van beweging, wat tot nou toe nie vir jou moontlik gelyk het nie. En dan 'n vierde gedagte, en dis wat leiding ons nooi om te doen, is dat jy die vraag wat jy vra op hierdie drempels van jou lewe verander, van waarom na waarheen? Waarom vra ons, ons mag, ons moet, ons is 'n gesonde vraag, maar met tyd word ons genooi om op hierdie drempels 'n nuwe vraag te vra, en dis die vraag waarheen? Paulus beskryf het eintlik so mooi in die tekst wanneer hy sê, ek sê nie dat ek het alles het nie, maar, of my doel bereik het nie, maar ek span my in, om het alles myne te maak, omdat daar een kern is wat my geborge hou, omdat hy my reeds syne gemaak het. Paulus sê, ek beweeg, ek streef, ek probeer in beweging kom, weg van waar ek nou is, na een nieuwe plek. En die wysheid van hierdie waarheen vraag, is daar al altyd een antwoord is. Die antwoord is altyd groei. Ek wil nie sê geestelike groei nie, want het is groei as mens, levensgroei, groei na volwassenheid, groei in jou identiteit, groei in jou verhoudings, groei in jou empathie, groei in jou godsbegrip, groei in jou vermoë om jouself deel te maak van ander en nie alleen te reis nie. Groei in jou selfinsig en kennis. Daar is net soveel moontlike antwoorde op die vraag waarheen gaan ek met hierdie drempelervaring van seer en pijn. En dan die laaste gedagte omhels die mysterie van. Omhels net die mysterie van. Dis soos die geheime patroon wat ons nie verstaan nie, elke keer wanneer jy oorgee, wanneer jy prys gee, wanneer jy laat gaan van die identiteit wat ons self gevorm het, en die kern toelaat om jou te vang, dan is dit een mysterie. Jesus het daai metafoor gebruik van die saaikie, hy sê, soos met die koninkryk van God gaan het so, iemand saai die saad op die land, en hy gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei, en hoe weet hy self nie. En daarom later hierdie uitnodiging om in onsself te sterf, soos een koringkorrel, want dis die patroon. Wanneer ons dit reg kry, dan kan God soms in die donker herskep, herstel, groei bring. Wanneer ons dit reg kry, dan gebeur met ons wat Paulus hier sê, wat so onverklaarbaar en mysterieus is, dat ek, wanneer ek deel kry aan Christus se lyding, omdat ek my eie lyding omhels, kry ek deel aan sy opstanding. Omdat hy nie klaar geskep is nie. Omdat hy nie eenmaal geskep het en opgehoud nie. Omdat hy het aanhou doen. Omdat opstanding nie iets is wat eenmaal gebeur het nie, maar elke dag weer kan gebeur. Omdat Paulus sê, my grootste begeerte is om die kracht van sy opstanding te ken. Daai woord ken is nie een woord wat een rationele, intellectuele kennis beskryf nie, maar ervaring. Ervaring van hoe God in en deur hom doen, wat hy in en deur Christus reg gekry het. Het is nie so makkelijk nie. Ek hoop nie, dit klink het makkelijk nie. Het is glad nie so makkelijk nie. Maar is die enigste weg van groei. Misschien moet jy eerst nog een sypaadjie neem, en misschien moet jy nog een periferie inbou, misschien moet jy op nog iets anders probeer staat maak, totdat jy die dag ontdek, dit werk nie, dit help nie. Totdat jy die dag oorgee, prys gee, laat gaan, en val na die kern toe waar jy geborge is. Maar as jy dit wil waag, raak prakties daarmee en begin so stikkie vir stikkie dit voel, dit erken, eerlik raak oor die emoties die fisiologiese ongemak beskryf. Begin bid terwyl jy dit ervaar. Raak eerlik en ook in gebed met God oor dit wat jy nog ontdek, wat nog dieper lê as die periferie. Begin vra maar waarheen. Gee jouself hierdie mysterie. Die van julle wat verlede week in die paasproduksie was, weet dat ons klei uitgedeel het, wat ons jou genooi het om die klei te doen was, om iets te symboliseer van jou eie seer en pijn en gebrokenheid, en dit net vast te hou. Ons wil jou nooi as jy ergens in jou huis al klei het of plastic selfs. Ek het gespot, jy kan dalk die kougom wat jy nou kan uithaal en daarmee werk ook, maar jy is welkom. Maar kryf jou iets in die hand wat jy kan vorm en dan wil ons jou nooi om nie as 'n simbool van jou seer en gebrokenheid nie, maar as 'n simbool van nuwe lewe iets te vorm. Sommige net iets wat jy voel in jou lyf, nie te veel hou dink hier, laat jou hande dit doen. Vorm daai klei of plastic na 'n simbool, iets wat vir jou aanduiding is van groei, van nuwe lewe. En jy gaan dit doen terwyl ons luister na die ongelooflike mooi lied wat Stefan vir ons gesing, Beautiful Things. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things out of us. Kom ons luister hierna terwyl ons meewerk tot 'n simbool. As jy wil teken dit ook, skryf dit selfs. Kom ons vat so 'n oomblik daarvoor.
Lost.
mag jy die mysterie ken van God se onvoorwaardelike liefde. En sy seën se genade en sy gees se teenwoordigheid wat jou uit jou seer en pyn en verlies en gebrokenheid herskep, hervorm en nuut maak. Amen. Dit sal so goed wees om 'n goeie Vrydag en Paasondag met julle te deel. Daar's 'n skrale moontlikheid dat ons dit dalk nie vooraf gaan kan opneem nie. Bloot net vanuit die beskikbaarheid van ons tegniese kundiges. Sal definitief het livestream, maar ons sal nader in die week tyd dit kommunikeer. Mag jy 'n wonderlike week verder hê en 'n mooi dag.